เราเข้ามาสู่ EP ที่25แล้วนะครับก็
ครั
อ
บ
าทิตย์นี้ก็จะคุยกันแบบสบายๆเนาะไม่ได้มีอะไรเป๊ะมากนะครับก็วันนี้อาทิตย์นี้เราไม่มีข่าวที่น่าสนใจเนาะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงแรกเลยนะครับพี่หมอตุ๊ด
ข่าวที่น่าสนใจทิศนี้มีไหมไม่ค่อยมีอะไรเลยเนาะ
ใช่ที่เกี่ยวกับเรื่องร่างกายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะส่ว
ค
นใ
ร
หญ
ั
่
บ
จะเป็นบันเทิงแต่ไม่รู้จะเอาข่าวบันเทิงมาพูดแล้วมันจะเกี่ยวกันไหมกับเรื่องเรานะโอเค
ถ้าข
ก
่
็
าว
จ
บ
ะ
ันเทิงก็ต้องบอกว่าเราอย่าไปเสพข่าวบันเทิงมากจนเกินความพอดีมันจะทำให้เราวิตกกังวลเราเครียดเหมือนแบบถ้าเป็นข่าวดารามีความสุขแต่งงานอ้าวมันก็แฮปปี้ใช่ไหมแต่เราไม่ค่อยฟังไอ้เรื่องแบบนั้นอะเราม
อ
ัก
๋
จ
อ
ะฟังเรื่องอะไรนะ
เรื่องที่มันลบๆใช่
ข
ไหม
่าวนะเรื่องลบๆพอเรื่องลบๆปั๊บเอาละเราก็จะได้รับพลังงานลบเข้ามาเมื่อก่อนผมไม่เคยเชื่อเรื่องพลังงานเลยเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ไอ้เรื่องนี้ฮะล่าสุดที่พูดกันเยอะขึ้นก็คือเรื่องทฤษฎีควอนตัม
โอ้น่าสนใจมากเลยครับ
ที่มีนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลสาขาได้รับรางวัลโนเบลทางด้านฟิสิกส์พูดถึงเรื่องควอนตัมอะไรเร่งแทงเกิลอะไรเนี่ยฮะมันเป็นทฤษฎีที่ว่าถ้าโมเลกุลชนิดเดียวกันสั่นสะเทือนณที่ที่หนึ่งมันจะส่งสัญญาณสั่นสะเทือนณที่ที่หนึ่งแม้ว่าเราจะต้องไปจับมันอ่ะจะต้องไปดีเทคมันเราถึงจะรู้ว่ามันมีการส่งสัญญาณด้วยกันจริงเมื่อก่อนก็คือเหมือนเรื่องมโนเรื่องมูสายมูเตลูใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันเริ่มจะเชื่อมโยงมากขึ้นแต่นี้ผมยังไม่ได้ศึกษานะครับก็ต้องบอกว่ามันก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเสพสื่อไปฟังข่าวทีวีเยอะๆเนี่ยมันมีแต่พลังลบเข้ามาครับถ้าท่านไม่เชื่อนะท่านลองเปิดข่าวทีวีทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งสิโอ้โหอารมณ์หงุดหงิดเกรี้ยวกราดมันเยอะขึ้นครับยกตัวอย่างเลยผมไปนั่งตัดผมที่ร้านตัดผมเนี่ยตัด30 นาทีรู้สึกว่าอึดทรมานมากเลยเพราะว่าเขาเปิดข่าวทิ้งไว้แล้วมันเป็นข่าวอาชญากรรมข่าวที่มีแต่พลังงานลบๆเข้ามาเราจะรู้สึกว่าอารมณ์ของเราหรือว่าร่างกายของเรามันเปลี่ยนไปในทางลบมากขึ้น
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะนี่เมื่อวานผมไปเดินเล่นงานลอยกระทงมาครับพี่หมอต้น
ครับ
แล้ว
จัดเร็วเนาะแล้วทำไมจัดเร็วจัง
ก็แปลกเหมือนกันที่จุฬานะครับพี่หมอต้นก็ยัง
โอง
ง
้ย
ว่
น
า
ี่น่าไปนี่น่าไป
เสร็จแล้วปุ๊บมันมีประโยคนึงอ่ะลอยเข้ามา
ค
ใ
ร
น
ับ
หูแค่ประโยคเดียวนะ
ครับ
ความรู้สึกเปลี่ยนเลยตอนแรกเนี่ยเอ้ยพอ3 ปีที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดมันก็คลี่คลายลงเนาะคลี่คลายแล้วก็เริ่มมีกิจกรรมที่สามารถรวมกลุ่มอย่างเงี้ยอย่างงานลอยกระทงอย่างเงี้ยครับปรากฏว่ามีประโยคนึงลอยขึ้นมาบอกบรรยากาศเหมือนอีแทวอนเลย
เอา
คือแบบพูดมา
แล
ป
้
ระ
ว
โยคเดียว
นี่ครับ
ก็คิดเลยเอ้ยประโยคนี้คิดมาปุ๊บลอยเข้ามาโอ้โหคือแค่ประโยคเดียวความรู้สึกนี่เปลี่ยนเลยนะคือคิดแบบมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะไม่ได้คนแน่นขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะว่าประโยคบางประโยคหรือความรู้สึกบางความรู้สึกเนี่ยมันมีผลพอมันประโยคเนี่ยปุ๊บเราทําให้เราเปลี่ยนความรู้สึกไปนิดนึงได้เลยว่าไม่น่าเชื่อว่าเขาคิดได้เหมือนกันนะ
ก็อย่างว่าไอ้คำพูดที่มันมากระทบเราเนี่ยถ้าเราเลือกที่จะฟังแม้มันจะไม่เข้าหูก็ตามนะแต่ถ้าเราเลือกที่จะไปอยู่ใกล้คนที่พูดบวกคนที่โพซิทีฟเนี่ยคือแม้อาจจะไม่ได้ทำให้เราเป็นคนโพซิทีฟตามเขาแต่เรารู้สึกดีเรารู้สึกดีนั่งฟังแล้วสบายใจอยู่ด้วยและมีความสุขแต่คนไหนที่พูดลบๆทุกอย่างออกมาจากปากเนี่ยเป็นคำด่าคำบ่นคำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคืออยู่ด้วยเรื่องหงุดหงิดจริงๆฮะอันนี้เลยเป็นจริงๆครับชัดเจนมาก
เชื่อว่าในอนาคตก็วิทยาศาสตร์ก็อาจจะสามารถมาอธิบายเรื่องพวกนี้ได้นะครับอันนี้มันก็เกิดจากแค่การสังเกต
ครับก็ถ้าเชื่อมโยงเรื่องนี้นิดนึงก็คือเมื่อสัก3ปีก่อนน่ะผมไปทำแซกีก็หลายๆคนไม่รู้จักนะครับเป็นการเอาทำสุสานคนเป็นสุสานคนเป็นก็คือเอา DNA ของเราไม่ว่าจะเป็นเลือดเส้นผมน้ำลายเหงื่อเสื้อผ้าติดเหงื่อออกหมออะไรพวกนี้เนี่ยฝังลงไปที่ดินเพื่อให้ DNA เราเนี่ยไปอยู่เอาไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีห่วงจุ้ยที่ดีรับเอาพลังงานดีๆเข้ามาเนี่ยก็เพื่อหวังว่าที่จะใช้ทฤษฎีนี้เหมือนกันว่า DNA รับพลังงานดีเข้ามามันจะส่งต่อหรือว่ามันจะเกิดแรงสั่นสะเทือนทำให้ DNA ของชนิดเดียวกันเนี่ยมันไปอยู่ในรูปแบบทางที่ดีมากขึ้นนี่ก็เลยเป็นที่มาของสุสานคนเป็นหรือถ้าเป็นสุสานสมัยบรรพบุรุษเราอากงอาม่าจะส่วนจะเป็นยุคปู่ย่าแล้วล่ะหรือไม่ก็ยุคปู่ทวดย่าทวดที่จะต้องฝังเขาจะไม่เผานะครับเขาจะฝังลงไปในสุสานที่เราไปเช็งเม้งกันทุกๆปีอันนั้นก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งเพราะว่าเวลาเขาฝังปู่ย่าตายายแล้วเรามี DNA ของเขาครับเวลาเราไปกราบไหว้ไปกลับไปรับพลังงานกลับไปสัมผัสตัว DNA ตรงนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับพลังงานบวกเข้ามาด้วยเพราะถึงคนจีนเนี่ยเขาถึงมีความเชื่อในการไปไหว้เช็งเม้งไปเอาอาหารอะไรไปเส้นไหว้เนี่ยเสมอๆแต่คนไทยเราก็มักจะเป็นในกรณีที่เผาถ้าเผาเนี่ยต้องถามว่า DNA มันก็แทบจะไม่เหลือแล้วอะครับเหมือนจะเป็นโครง DNA มากกว่ามันก็เลยจะส่งผลได้ไม่เท่ากลุ่มคนจีน
ไม่น่าเชื่อนะ
ยังกลุ่มเจ้าสัวเศรษฐีเมืองไทยทั้งหลายนะครับมีทั้งตระกูลเลยครับทำเป็นสุสานอย่างใหญ่เลยฮะหรือรวมถึงแบบมีสุสานคนเป็นด้วยเพื่อประโยชน์เหล่านี้ซึ่งเมื่อก่อนอธิบายไม่ได้เดี๋ยวนี้เริ่มจะมีฟิสิกส์มาอธิบายได้มากขึ้นเดี๋ยวเราก็ก้าวดูกันต่อไปว่าเอ๊ะเราจะเอามาเชื่อมโยงกันได้ยังไงนะครับ
โอ้โหน่าสนใจมากเลยนี่ขนาดว่าเรายังไม่ได้เข้าเนื้อหาเลยนะครับแค่เรื่องพื้น
ไม่มีข่าว
ก็ยังน่าสนใจเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงไฮไลท์ของสัปดาห์นี้ไหมครับพี่หมอต้น
เบรกก่อนก็ได้ครับ
ใช่ครับเดี๋ยวผมเบรกก่อนโอเคงั้นก็ครูนะครับโอเคสำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังรับดูนะครับรับชมรับฟังนะครับกำลังดูรายการสดอยู่แล้วสนใจนะครับหลายท่านน่ะรู้จักอ่ะเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ย 80% ก็จะมีความรู้สึกว่าการที่มีโกรทฮอร์โมนที่สมบูรณ์การที่มีโกรทฮอร์โมนที่หลังให้มันพอดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ช่วยฟื้นฟูช่วยชะลอการเสื่อมชราของร่างกายช่วยทำให้แผลต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยมันซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้มันฮีลิ่งได้เร็วขึ้นดีขึ้นนะครับหนึ่งในนั้นก็คืออาหารเสริมโกรทฮอร์โมนตัวนี้นะครับถามว่าตัวนี้มันไม่ใช่โกรทฮอร์โมนนะมันเป็นวัตถุดิบแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่ส่งเสริมทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถสร้างขึ้นมาได้สมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นกรดอะมิโนนะครับต่างๆแล้วก็กาบานะครับสารที่ช่วยลดการอักเสบนะครับรวมถึงปัจจัยอื่นที่ส่งเสริมแหละทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถสร้างโกรทฮอร์โมนออกมาได้สมบูรณ์เท่าที่ร่างกายสามารถทำได้นะสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจเนี่ยสามารถแอดไลน์ ID นะครับ @wellnesshub นะครับจากราคาปกติ 2,000 เหลือเพียง 1,500 บาทครับ เดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงนี้เชื่อว่านะครับโอ้โหคำเดียวมีผลมากนะครับคำว่าอ้วนเชื่อว่าคนได้ยินเนี่ยต้องมีเหลียวบ้างแหละต้องหันดูบ้างแหละคำว่าอ้วนเนี่ยนะครับวันนี้นะเราจะมาคุยกันเรื่องแคลอรี่อยากให้ทุกท่านนะครับลองนึกภาพเวลาเราเข้าไปร้านสะดวกซื้อเห็นไหมครับฉลากอาหารต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่นะตัวที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรครับแคลอรี่เรื่องพลังงานใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งเราเข้าไปในฟิตเนสเข้าไปในสตูดิโอออกกำลังกายส่วนใหญ่ก็จะพูดกันถึงเรื่องแต่ แคลอรี่แคลอรี่วันนี้กินไปกี่แคลเบิร์นไปกี่แคลอย่างนี้นะครับมันคือปัจจัยหลักเลยที่ส่วนใหญ่คนมักจะพูดถึงแต่ทีนี้วันนี้เราจะมาเขาเรียกอะไรเริ่มที่จะเหนือขึ้นมาหน่อยเริ่มที่จะบียอนเพิ่มขึ้นมาหน่อยคือถ้าเกิดว่าเรามาลงรายละเอียดมารู้หรือว่าไอ้แคลอรี่ที่มันเท่ากันเนี่ยบางทีมันอ้วนไม่เท่ากันนะเดี๋ยววันนี้เรามาถกกันเรื่องนี้ดีกว่าครับว่าเราจะเรียนรู้อะไรได้บ้างครับ
อ่ะอย่างผมยกตัวอย่างก่อนละกันว่าสมมุติว่าเรากินหมูกรอบสมมุติละกันนะครับเป็น500กิโลแคลอรี
่ครับ
แล้วเรากินอาหารจานเดียวก็คืออย่างเช่นข้าวกะเพราหมูไข่เจียว500แคลอรี
่
กับช้อยที่3เรากินขนมปัง1แผ่นหลังจากนั้นก็ดูดชานมไข่มุกจนถึงเที่ยง500แคลอรี่500กิโลแคลอรี่เหมือนกันความอ้วนเท่ากันนะครับ
จริงจริงแต่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่อาจจะยัง
เลือกข้อสาม
อาจจะยังไม่รู้เดี๋ยวเมื่อกี้ไหนพี่หมอต้นพูดมาแล้วเชื่อว่าหลายท่านนะแต่เลือกอาจจะยังไม่ทราบเรื่องนี้นะเอ๊ะทำไมบางคนเรียกกิโลแคลบางคนเรียกแคลบางคนเรียกแคลอรี่ตกลงความหมายเนี่ยมันคืออันเดียวกันไหมครับ
เอาจริงๆความคือถ้าเป็นตามคำนิยามไม่เหมือนกันแต่คนไทยจะใช้คำเดียวกันครับแคลอรี่กิโลแคลอรี่เซซะว่ามันคือหน่วยเดียวกันพูดซะว่ามันเป็นหน่วยเดียวกันไม่ต้องเติม000นะครับเพื่อปรับกิโลแคลเป็นแคลอันนี้ไม่ต้องเราจะใช้คำรวมๆเลยคือว่ากิโลแคลอรี่หรือจะกี่แคลหรือแคลอรี่เนี่ยเหมือนกันนะครับ
เฉพาะคนไทยนะเฉพาะคนไทยนะ
ต่างประเทศใช้คำว่ากิโลจูลซึ่งก็จะเป็นหน่วยที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยถ้าเป็นบ้านเราจะเป็นกิโลแคลอรี่ครับ
ทีนี้เมื่อกี้ต่อกันนิดนึงครับพี่หมอต้นที่เมื่อกี้พอพูดมาปุ๊บเนี่ยคือแค่เราวัดแค่ตัวจำนวนหน่วยเนี่ยมันก็มีผลในการอ้วนไม่เท่ากันนะครับพี่หมอต้น
จำนวนหน่วยหมายถึงว่า
อย่างสมมติ
แม้ว่าจะเป็น
เมื่อกี้500ใช่ไหมครับ
500 3ห่างแต่ทำไมอ้วนไม่เท่ากันใช่ไหม
ใช่
ประเด็นมันก็คืออยู่ที่ส่วนประกอบในอาหารแต่ละชนิดนั่นเองนะครับพื้นฐานแรกเลยก็คือว่าไอ้4แคล9แคลกินคาร์โบไฮเดรตได้1กรัมให้พลังงาน10กิโลแคลอรี่ใช่มั้ยเรียนมาตั้งแต่สมัยประถมเนาะโปรตีนให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่ไขมันให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่ถามว่าตัวเลขพวกนี้มันมาจากไหน
นั่นสิ
มันมาเราไม่สามารถที่จะวัดจากภายในร่างกายได้เขาก็เลยวัดจากปฏิกิริยาทางเคมีในห้องทดลองครับว่ากลูโคส1โมลหรือ180กรัมเนี่ยเอามาทำปฏิกิริยาเผาผลาญแล้วณความดัน1บรรยากาศอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเนี่ยมันให้พลังงานความร้อนเท่าไหร่แล้วก็คำนวณตรงนั้นเนี่ยกลับออกมาเป็นกิโลแคลอรี่ก็กลูโคสก็จะคือจะให้4อันเนี้ยตรงไปตรงมาที่สุดเพราะว่าเวลามันเข้าไปเวลากลูโคสเข้าไปในร่างกายมันจะต้องเปลี่ยนรูปนะครับหรือว่าใช้เป็นพลังงานโปรตีนอันนี้มีข้อจะต้องคิดอีกนิดนึงเพราะว่าโปรตีนเนี่ย4กิโลแคลก็จริงแต่ที่เราเอาปริมาณโปรตีนใน1กรัมนั้นไปเผาผลาญพลังงานจริงๆอ่ะมันมีไม่ถึงตรงนั้นคือมันมีหน่วยของกรดอะมิโนกรุ๊ปเราไม่ทำเป็นพลังงานแต่สายคาร์บอนต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาเข้าวัฏจักรครีปไปเผาผลาญเป็นพลังงานได้ซึ่งมันจะไม่ได้ทั้งหมดของโปรตีน1กรัมคือมันสักส่วนนึงเพราะฉะนั้นโปรตีนจะไม่ได้ให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่มันจะให้น้อยกว่านั้นเพราะว่าส่วนนึงจะต้องขับทิ้งไปในรูปยูเรียในปัสสาวะและส่วนนึงก็เอาไปสร้างเป็นกล้ามเนื้อเอามาใช้พลังงานจริงๆแทบจะไม่ใช้พลังงานจากโปรตีนเท่าไหร่เลยนะครับเพราะฉะนั้นกินโปรตีนเยอะไม่ได้ทำให้แคลอรี่เยอะเหมือนที่คิดไว
้แล้วไขมันนะครับพี่หมอต้น
ไขมันต้องแยกครับไขมันถ้าเป็นน้ำมันเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเมื่อเรากินเข้าไปแม้เราจะเผาผลาญในทางสมการทางเคมีได้9กิโลแคลก็จริง แต่ต้องลืมว่ามันมีประเด็นอีกหลายประเด็นเช่นประเด็นที่เข้าไปในร่างกายแล้วเซลล์เราเอาไขมันไม่อิ่มตัวตรงนั้นไปสร้างเป็นผนังเซลล์เอ้ามันก็หายไปละมันก็ไม่ถึงก้าวละถูกไห
ม
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือนำไปจะเก็บไว้ไหมมันต้องมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยถ้าจะเอาไปเก็บไว้ในเซลล์ไขมันให้เซลล์ไขมันเราพองขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะต้องอาศัยปัจจัยอื่นร่วมด้วยไม่งั้นมันจะลอยอยู่ในกระแสเลือดไม่ว่าจะเป็นตัวไตรกลีเซอไรด์หรือคอเลสเตอรอลที่ได้รับจากอาหารก็ดีสร้างขึ้นก็ดีถ้ามันไม่มีคำสั่งจากฮอร์โมนตัวนึงเนี่ยมันจะลอยอยู่ในกระแสเลือด
ก็เท่ากับว่ามันไม่ได้เผาผลาญไม่ได้เอามา
ไม่ได้เผาผลาญจนครบ9กิโลแคลและประเด็นอีกประเด็นนึงที่สำคัญมากก็คือปริมาณคนมักจะกลัวไขมันก็เลยทำให้กินปริมาณไขมันน้อย
จริงจริงจริง
อันนี้คือตัวไขมันไม่อิ่มตัวถ้าเป็นตัวไขมันอิ่มตัวตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยจะถูกนำมาเป็นพลังงานเยอะกว่าคือจะเอามาคำนวณแคลอรี่เราจะได้ตามนั้นจริงๆเนี่ยจะเยอะกว่าไอตัวที่เป็นน้ำมัน
อ
ันนี้ที่เดียวกันถ้าไม่มีตัวฮอร์โมนมากระตุ้นถ้ามีตัวฮอร์โมนมากระตุ้นร่างกายจะไม่เก็บมันจะลอยอยู่ในกระแสเลือดมันจะลอยอยู่ในกระแสเลือดแล้วถ้าเราไม่ได้กินคาร์โบไฮเดรตเลยร่างกายก็จะเอาตัวนี้มาใช้เป็นพลังงานเพราะฉะนั้นถ้ากินไขมันอิ่มตัวในปริมาณสูงก็มีโอกาสไขมันเลือดสูงอันนี้ถึงจะเอามาใช้เป็นพลังงานจริงๆครับ
โอเคเดี๋ยวพักเรื่องไขมันอิ่มตัวไปแป๊บนึงครับเมื่อกี้นึกภาพออกเลยครับพี่หมอต้นถ้าแปลเป็นภาษาคนธรรมดาก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วไอ้การที่เราจะกำหนดหน่วยขึ้นมาว่าอาหารแต่ละอย่างขนมเครื่องดื่มแต่ละอย่างเนี่ยมันก็คือเอาวิธีการคำนวณตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ในภายนอกร่างกายแต่พอเข้าไปภายในร่างกายเนี่ยมันอีกเรื่องนึงเลยนะมันไม่สามารถที่จะคำนวณตามหลักการอะไรพวกนี้เป๊ะๆได้เพราะมันมีปัจจัยอื่นซึ่งเมื่อกี้ก็คือเรียงแล้วคือถ้าเกิดว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยอันนี้อาจจะใกล้เคียงรองลงมาก็คือโปรตีนแล้วก็น้อยลงมาหน่อยก็คือไขมันใช่ไหมครับที่หมอต้น
น่าจะเป็นไขมันก่อนนะครับตัวโปรตีนเนี่ยกินแล้วจะไม่ได้แคลอรี่เยอะเท่าที่เราคำนวณไว
้ก็เท่ากับว่าคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็โปรตีน
ใช่ครับ
โอเคโอ้โหนี่ผมก็เพิ่งเข้าใจนะครับพร้อมกับท่านผู้ชมผู้ฟังเลยเมื่อกี้นี้เนี่ยเห็นภาพเลยว่าพอมันมีการคำนวณภายนอกใช่ไหมกับจริงๆอ่ะภายในร่างกายจริงๆอ่ะเงื่อนไขมันไม่ใช่แบบนั้นไงมันไม่ใช่สมมติฉลากเขียนร้อยมันก็ไม่ใช่ร้อยถ้าไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตนะถ้าเป็นไขมันกับโปรตีนก็ยิ่งลดหลั่นลงโหนี่ความรู้ใหม่เลยสำหรับผมนะแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยก็น่าจะเป็นบางส่วนที่ยังไม่รู้นะครับแล้วเมื่อกี้
แต่อย่างไรก็ตามแคลอรี่จากอาหารยังจำเป็นที่จะต้องดูด้วยเสม
อ
คราวนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับรูปร่างละใช่ไหมว่ารูปร่างอย่างเราน้ำหนักตัวขนาดเราดัชนีมวลกายเท่านี้ควรจะกินอาหารแคลอรี่เยอะแค่ไหนถ้าต้องการลดน้ำหนักแคลอรี่เท่าไหร่ดีถ้าเป็นปกติไม่ได้ออกกำลังกายแคลอรี่เท่าไหร่ถ้ารูปแบบร่างกายปกติแล้วออกกำลังกายแคลอรี่เท่าไหร่พวกนี้ถือว่าไม่มีความสำคัญแต่อาจจะไม่ต้องสตริกลงไปว่าเฮ้ยวันนี้กี่แคลอรี่วะหรือว่าเราเลือกกินอาหารประเภทไหนกินยังไงเพื่อให้มันทำให้เราอ้วนน้อยที่สุดตัวนี้ขนาดที่สำคัญ
ความหมายของพี่หมอต้นคือว่าแน่นอนว่าแคลอรี่สำคัญแต่มันจะต้องมีดูประเภทด้วยว่าไอ้พลังงานนั้นมาจากไหนแล้วก็ต้องดูเงื่อนไขของตัวเองด้วยว่าณตอนนั้นน่ะคุณสมมตินะคุณหุ่นดีอยู่แล้วคุณผอมคุณอ้วนอันนี้ขอโทษนะบางท่านอ้วนมากแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆอย่างเช่นอายุเท่าไหร่เด็กทำงานยังไงเนาะไม่ใช่ดูแค่อันแรกอย่างเดียวดูเฉพาะแคลอรี่อย่างเดียวใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็อย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติกินแคลอรี่เท่ากันในกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังเติบโตหุ่นลีนมากเลยกับคนที่อายุ50หรือ60เนี่ยกินแคลอรี่เท่ากันแต่ก็อ้วนกว่ามันมีปัจจัยอื่นอีกการเผาผลาญการนำไปสร้าง เพื่อการเจริญเติบโตของเซลล
์
เราจะไปเลือกเท่ากันไม่ได้แต่ว่ามันก็มีอันนึงที่พอช่วยได้ก็คือตัว basal metabolic rate กินเท่า basal metabolic rate เนี่ยมันจะประมาณวิถีชีวิตประจำวันของเราคือจริงๆมันน้อยมากนะ basal metabolic rate เนี่ย
เพราะว่า
แค่นั้นเอง
เพราะว่าเราไม่ได้ปลูกผักไม่ได้เลี้ยง สมัยก่อนอะนะเลี้ยงสัตว์ทำเกษตรกรรม
หรือถ้าเทียบกับยุคนี้เราก็ไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นที่จะต้องเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าเดินไปซื้อตั๋วเดินไปออฟฟิศเราก็ไปถึงแล้วก็ขับรถไปนั่งกันแทบจะตลอดเวลาเดินแค่นิดหน่อยเดินขึ้นบันไดยังไม่เดินกันเลยเพราะฉะนั้นการที่กินเยอะเกินไปหรือว่ากินผิดประเภทผิดเวลาเนี่ยโอ้โหอ้วนง่ายจริงๆครับ
อืมโหประเด็นนี้รีแคปไว้เลยนะคือหมายถึงว่านอกจากเรื่องแคลอรี่แล้วเนี่ยจะต้องดูคือถามว่าสำคัญไหมก็สำคัญแต่คุณจะต้องดูเรื่องอื่นด้วยรวมถึงเมื่อกี้พูดถึงอัตราการเผาผลาญขั้นพื้นฐานด้วยว่าไลฟ์สไตล์อ่ะแต่ก็แล้วแต่นะแต่เชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อนะส่วนตัวผมก็เชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มีกิจกรรมทางกายเยอะอ่ะแต่ก็แล้วแต่ท่านบางท่านอาจจะโอ้ต้องเดินขึ้นรถไฟฟ้าหรือวิ่งขึ้นรถเดินขึ้นรถเมล์อะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีกิจกรรมทางกายเยอะเพิ่มขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ย
เอาล่ะคราวนี้ก็โจทย์ที่ผมตั้งไว้ตอนแรกจำได้ไหมครับว่ากินหมูกรอบ500แคลกินอาหารตามสั่ง500แคลแล้วก็กินขนมปังต่อด้วยชานมไข่มุกอีก500แคลเนี่ยอันไหนอ้วนกว่ากัน
เดี๋ยวระหว่างนี้นะครับมีท่านผู้ชมผู้ฟังลองคอมเมนต์มาหน่อยว่า1หมูกรอบ2อาหารตามสั่งแล้วก็3ขนมปังกับชานมไข่มุกอันไหนอ้วนที่สุดนะก็ให้หมด
เดี๋ยวดูซิจะมีไม่รู้ว่ามีคนดูอยู่หรือเปล่านะ
มีครับมีครับดูไปดูซิว่าคนตอบถูกไหม
นี่ก็เป็นการ
มีตอบไ
ม่ได้มีคนตอบแล้วนะครับ
ใช่ครับแต่ผมไม่อยากแย่งตอบเดี๋ยวให้เดี๋ยวเอาคำถามไอ้คำตอบขึ้นหน่อยนะคุณพุทธที่มาตักกี้นะครับ My Beauty ตอบข้อ3นะครับอันนี้ไม่ได้ตอบที่เรื่องชอบใช่ไหม คำถามคือว่าอ้วนที่สุดนะครับไม่ได้ถามว่าชอบอันไหนมากที่สุดโอเคเราจะรอคำตอบอื่นไหมครับพี่หมอต้นหรือจะเฉลยเลย
เอาเฉลยเลยก็ได้ครับพอดีตอบถูกพอดีเลย
โอเค
ว่าทำไมถึงกินขนมปังและชานมไข่มุกถึงอ้วนมากที่สุดหลักการมันมีอยู่ง่ายนิดเดียวครับคือตัวการหลั่งของฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อนฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยเป็นฮอร์โมนแห่งความอ้วนถ้าใครที่มีฮอร์โมนตัวนี้เยอะในวันหนึ่งเนี่ยจะอ้วนเยอะกว่าคนอื่นเขาเพราะว่าฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยนะครับมีหน้าที่เปลี่ยนน้ำตาลเนี่ยไปเป็นแป้งเปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นไขมันไตรกลีเซอไรด์และสั่งให้เซลล์เอาน้ำตาลเข้าเซลล์ด้วยอันนี้เป็นผลดีแต่ถ้ามันมีเยอะมากๆมันจะไปสั่งให้เซลล์ไขมันเฮ้ยเก็บไขมันเข้าไปในพุงสิเก็บไขมันเข้าไปที่เหนียงสิเก็บไขมันเข้าไปที่ต้นขาสิมันก็เลยจะทำให้ตรงนี้เนี่ยอ้วนขึ้นนะครับยิ่งขนมปังเนี่ยไฮไกลซีมิกอินเด็กซ์แปลว่าเมื่อเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหกระตุ้นการหลั่งอินซูลินสูงมากพอกระตุ้นสูงปั๊บร่างกายก็จะเปลี่ยนกลูโคสเนี่ยไปเป็นไขมันแล้วเอาไปเก็บไว้ที่พุงทันทีเลยเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยในเลือดเราถือว่าเป็นพิษนะครับสำหรับเราของชอบแต่ในเลือดเราถือว่าเป็นพิษรู้ไหมว่าคน1คนเนี่ยมีปริมาณของน้ำตาลณขณะปกติอยู่แค่5กรัมแค่นั้นเองครับ
ในเลือดเหรอครับพี่หมอต
้นในเลือดใช่ครับ5กรัมนะครับเท่ากับโยเกิร์ตโลชูการ์ถ้วยเดียวแค่นั้นเอง
ทั่วทั้งร่างกายมีแค่5กรัม
เราคิดจากปริมาณ น้ำตาลปลานิ้วที่100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
์
คำนวณออกมาเป็นปริมาณน้ำตาลของเลือดที่ละลายอยู่ในเลือดทั้งร่างกาย5กรัมครับ
อันนี้คือในเงื่อนไขในกรณีปกติใช่ไหมครับไม่ได้กินอะไรไม่ได้อยู่เฉย
ๆถ้าอยู่ในปกติอันนี้คือแบบไฮนอร์มอลนะ100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็คือมีอยู่แค่5กรัมแค่นั้นเองแล้วที่เรากินขนมปังชูขนาดนี้ใช่ไหมครับต่อด้วยค่อยๆดูดขนมไข่มุกตอนมันก็ตกมานิดนึงชูดใหม
่
ตกประมาณนิดนึงชูดใหม่ตกมานิดนึงชูดใหม่ตกมานิดนึงชูดใหม
่
คือทุกครั้งที่เราดูดชานมไข่มุกที่มีน้ำตาลปริมาณสูงมากๆเข้าไปเนี่ย มันก็กระตุ้นการหลั่งอินซูลินตลอดเวลาถ้าเราแล้วเราดูดชานมไข่มุกอีก1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วกันถ้าปกติคือกินอาหารมื้อหลักเสร็จแล้วก็ดูดไปเรื่อยๆถูกไห
ม
บางคนกินมื้อหลักไปแค่20นาทีจบบางคนกิน20นาทีเสร็จดูดชานมไข่มุกต่ออีกชั่วโมงนึงเป็นชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ปริมาณอินซูลินในเลือดเนี่ยมันสูงตลอดเวลาสูงตลอดเวลาเพื่ออะไรครับเพื่อกำจัดกลูโคสที่เป็นพิษต่อร่างกายเพราะว่าร่างกายมีเทนอยู่แค่5ใช่ไห
ม
แต่ชานมไข่มีเท่าไหร่ครับ
โอ้โหแล้วแต่แก้วแล้วแต
่หวานน้อยหวานปานกลางมีหวาน 150% อีกต่างหากก็โอ้โหแวรี่ตั้งแต่20กรัมจนถึง50กรัมเพราะฉะนั้นร่างกายจะต้องเปลี่ยนไอ้กลูโคส45กรัมเนี่ยเอาไปเป็นไขมันเก็บไว้สะสมไว้ในร่างกายมันคงเหลือในเลือดแค่5กรัมแค่นั้นเองเพราะว่าน้ำตาลเป็นพิษตลอดเลือดเขาก็เลยเหลือแค่นี
้
เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราดูดชานมปั๊บอินซูลินหลั่งเก็บไขมันอ้วนขึ้นทุกครั้งที่ดูดอินซูลินหลั่งเก็บไขมันอ้วนขึ้นก็เลยทำให้คนที่บริโภคคนที่กินขนมปังบกดูดชานมไข่มุกไปเรื่อยๆเนี่ยอ้วนเยอะที่สุด
โหนี่จับได้พอยต์นึงเลยนะครับแค่เรื่องแรกคือดูแคลอรี่เสร็จปุ๊บต้องดูประเภทด้วยว่าประเภทอาหารนั้นน่ะเป็นประเภทอะไร
ดูประเภทเสร็จต้องดูวิธีการกินด้วย
โห
นี่คืออ้วนสุดอ้วนน้อยลงมาไม่ได้เหมือนพูดว่าอ้วนก็ไม่ถูกนะบอกว่าสร้างไขมันน้อยลงมากว่าก็คือตัวที่เป็นอ่ะคิดว่าตัวไหนระหว่างข้าวราดแกงกับ อะไรนะ
หมูกรอบ
หมูกรอบ500แคลเท่ากันคิดว่าอันไหนสร้างไขมันเยอะกว่ากันครับสร้างเป็นไขมันหน้าท้องทำให้เราอ้วนขึ้นเนี่ย
เยอะกว่าเนาะไอ้ข้อที่2เนี่ยอาหารตามสั่งนี่คืออะไรครับคุณหมอต้นเมนูคืออ
าหารตามสั่งเช่นอะไรดีล่ะข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาว
อ่ะข้อ2คือข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาวแล้วก็ข้อ1คือหมูกรอบ
หมูกรอบอย่างเดียวเลยเป็นสายคีโตฉันเป็นสายคีโตไม่กินข้าวหมูกรอบไปเลย500แคลอันไหนอ้วนกว่ากันแค่ในประเด็นอ้วนนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องประเด็นอื่น
ใช่
ท่านเดิมตอบมาแล้วนะครับท่านเดิมตอบมาแล้ว
ท่านเดิมตอบมาแล้วตอบข้อ2
ถูกต้องครับถ้าในประเด็นอ้วนคือข้าวกระเพราไข่ดาวข้าวกระเพราไข่ดาวก็จะมีผักนะครับนิดนึงจริงๆถ้าใส่เยอะกว่านี้ก็ดีมีโปรตีนมีไขมันจากน้ำมันไขมันจากเนื้อสัตว์แล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตพอมันรวมกันเข้าไปตรงนี้เนี่ยยิ่งถ้ามีผักเยอะกว่านี้เนี่ย มันจะอ้วนน้อยกว่านี้เพราะว่ามันกระตุ้นอินซูลินได้น้อยลงหรือถ้าบางคนจะให้ดีทานผักก่อนสมมติว่าไปกินอาหารแล้วมีกับข้าวที่เป็นผักหรือว่ามีสลัดให้กินสลัดก่อนเพราะว่าตัวสลัดมันจะเป็นไฟเบอร์เมื่อเรากินลงไปแล้วเนี่ยไฟเบอร์มันลงเข้าไปก่อนแล้วเราก็ตามด้วยเนื้อสัตว์หรือว่าตามด้วยข้าวไปพร้อมๆกันเนี่ยมันจะช่วยชะลอการกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินในเมื่อมันชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าไปสู่กระแสเลือดช้าๆเนี่ยฮอร์โมนอินซูลินมันจะกระตุ้นขึ้นน้อยกว่าม ันเป็นเหมือนการ
ตัวกรองเหมือน
ลดกรองมันเป็นเหมือนตัวกรองที่ไม่ให้การกระตุ้นอินซูลินมันน้อยพอกระตุ้นอินซูลินน้อยเป็นยังไงครับ ก็สร้างไขมันน้อยสร้างไขมันน้อยยิ่งถ้าเรากินเป็นมื้อกินแค่มื้อนี้เสร็จแล้วเราก็หยุดกิน
อ
ินซูลินมันหลั่งแค่พีคเดียวแล้วก็ลงลาไปสัก 4-5 ชั่วโมงแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็ลงถ้าเป็นอย่างนี้เราจะอ้วนน้อยกว่าแต่ถ้ากินแต่ถ้าท่านกินข้าวกะเพราไข่ดาวเสร็จไปดูดน้ำอัดลมศูนย์แคลก็ขึ้นนะครับอินซูลินหลั่งนะครับแม้จะศูนย์แคลมันมีความหวานเนี่ยอินซูลินหลั่งไปดูดน้ำอัดลมที่มีไฮฟรุกโตคอนไซรัปโอ้นี่ยิ่งหลั่งมากเลยหรือจะไปดูดหรือจะมีผลไม้เป็นชิ้นๆก็ขึ้นเหมือนกันทุกครั้งที่กระตุ้นอินซูลินเหมือนที่บอกไปนะครับสร้างไขมันเยอะขึ้นเก็บเข้าไปเป็นหน้าท้องแล้วก็อ้วนขึ้นเพราะฉะนั้นในแง่ของตัวนี้เนี่ยข้อ2จะสร้างไขมันในช่องท้องน้อยกว่า
แต่ต้องวงเล็บไว้ว่าเราดูเฉพาะมิดมุมเดียวคือเรื่องความอ้วน
ใช่ครับแล้วทำไมข้อ1หมูกรอบถึงไม่ทำให้เราสร้างไขมันหน้าท้องเยอะขึ้น
ถึงแม้จะทอดแน่น
พอได้ไหมพอได้คำตอบแล้วเนาะใช่ไหมครับ
ใช่
เพราะว่าหมูกรอบเนี่ยมันเป็นไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นโปรตีนก็เลยทำให้ไม่กระตุ้นการหลั่งอินซูลินพอไม่กระตุ้นการหลั่งอินซูลินสสารไม่มีทางหายไปครับสสารไม่มีทางหายไปสิ่งที่เหล่านี้เรากินเข้าไปมันจะไปลอยอยู่ในกระแสเลือดครับมันทำให้ไอตัวไขมันในเลือดเราสูงมีการขนส่งระบบขนส่งไขมันในเลือดเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยปริมาณไขมันที่เยอะขึ้นกว่าปกติเลยทำให้ท่านเจาะเลือดออกมาคอเลสเตอรอลก็สูงไตรกลีเซอไรด์อาจจะไม่ได้สูงมากเพราะว่ามันการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลอะไรเนี่ยไอการเปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นแป้งไปเป็นไขมันเนี่ยไม่เยอะแต่จะสูงมากก็คือคอเลสเตอรอลแล้วก็จะมีการขนส่งไตรกลีเซอไรด์อยู่ในเนี้ยค่อนข้างเยอะเลยทำให้ตัวเจาะเลือดออกมาค่าไขมันเนี่ยสูงปี๊ดเลยในคนกลุ่มนี้และที่สำคัญก็คือถ้าร่างกายใช้ไขมันเป็นพลังงานบ่อย
ๆ
มันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดการอักเสบมันจะเกิดอนุมูลอิสระเยอะเนื่องจากว่าทุกครั้งที่ไขมันเข้าไปเผาผลาญในเซลล์เนี่ยมันจะเกิดหลายกระบวนการเยอะและทุกกระบวนการเนี่ยมันจะก่ออนุมูลอิสระมากขึ้นนั่นก็เลยคนที่กินกลุ่มโลคาร์บเน้นโปรตีนเน้นไขมันเนี่ยมีการอักเสบในร่างกายเนี่ยเยอะขึ้นกว่าคนอื่นมีอนุมูลอิสระเยอะขึ้นรวมถึงมีกรดคีโตนนะครับกรดคีโตนมีสารที่ว่าคีโตนบอดี้เนี่ยสูงขึ้นในร่างกายสารคีโตนพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้สมองเราไม่ค่อยสดชื่นทำให้เกิดผื่นคีโตตามผิวหนังผิวจะไม่ค่อยสวยเนื่องจากว่าไขมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพยกเว้นซะแต่ว่าจะกินไขมันไม่อิ่มตัวชนิดดีในปริมาณสูงจริงๆซึ่งก็ทำได้ไม่เยอะส่วนใหญ่ก็จะเน้นเนื้อสัตว์ที่มีไขมันแล้วก็จะทำให้เพลียไม่ค่อยแรงเนื่องจากว่าร่างกายจะต้องเผาผลาญเอาไว้ตัวไขมันมาใช้เป็นพลังงานแล้วก็หน้าบางคนสังเกตดูนะคนที่กินโลคาร์บมานานๆหน้าเขาจะตอบแล้วก็ไม่หน้าเขาจะไม่ค่อยเต็มอ่ะเพราะว่าตัวแป้งที่อยู่ในกล้ามเนื้อหน้าเนี่ยไม่
ม
ีมีการสลายแฟตที่หน้ามาใช้ไปลอยอยู่ในเลือดแทน
โหคือจริงๆนะถ้าพูดกันเรื่องลึกไปอีกเนี่ยมันมีแค่มันมีเรื่องอื่นที่แคลอรี่ใช่ไหมนี่คือแค่อ้วนกับไม่อ้วนนะมันยังมุมอื่นอีกมันยังมีไขมันที่ลอยในเลือดอนุมูลอิสระที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญรวมถึงภาพลักษณ์รูปร่างหน้าตาแน่นอนว่าการมีไขมันบ้างไม่ได้มากเกินไปนะมันก็ทำให้ดูอิ่มเอิบดูเฮลดูสุขภาพดีอ่ะไม่ได้ผอมเกินไปโหคุณพุทธที่มาตอบถูกทั้งสองข้อเลยนะครับสงสัยถ้าเกิดว่า ดีที่สุดก็คือกินทั้ง3อย่างนะครับเริ่มต้นด้วยข้าวกะเพราไข่ดาวแล้วก็ตามด้วยหมูกรอบแล้วก็ปิดท้ายด้วยขนมปังกับชานมไข่มุกอันนี้คืออ้วนสุดโอเคเมื่อกี้โอ้โหมันแตกประเด็นไปได้เยอะมากเลยครับพี่หมอต้นเมื่อกี้พอเราพูดถึงเรื่องแคลอรี่แล้วก็พูดถึงเรื่องประเภทพูดถึงเรื่องพฤติกรรมการกินแล้วก็เขาเรียกอะไรลักษณะการกินอ่ะคือกินกินแล้วก็กินต่อเนื่องอ่ะบางทีเครื่องดื่มชนิดเดียวอย่างชานมไข่มุกกินทีชั่วโมงหนึ่งนะบางคนค่อยๆจิบนะเออจะเห็นเยอะเลยนะบางคนซื้อมันแก้วนึงเนี่ย
ถูกครับอย่าว่าจะชานมไข่มุกเลยไอ้ที่หนักประมาณเดียวกันก็คือกลุ่มน้ำผลไม้ปั่นโอ้โหดีสุดๆครับเมื่อก่อนผมยอมรับนะผมก็เคยซื
้อ
น้ำผลไม้ปั่นเจ้าดังเนี่ยใส่เนื้อผลไม้ไปด้วยใส่น้ำเชื่อมไปด้วยแล้วเราก็ดูดตลอดเวลา
ไม่ดูดเพราะว่าค่อยๆดูด
ทำได้ไหมล่ะน้ำปั่นแก้วใหญ่ๆเนี่ยดูดให้เสร็จภายใน3นาทีภายใน5นาทีทำได้ไหมมันทำไม่ได้ปกติค่อยๆดูดไปเรื่อยๆดูดไปชั่วโมงกว่าจะหมดที่ซื้อปั่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยากดูดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะถ้าคุณซื้อเย็นเนี่ยโอ้โหยอมรับเลยครับไม่ดูดไม่ถึงนาทีก็หมดแล้วเคยไปซื้อกาแฟเย็นใช่ไหมโอ้โหน้ำแข็งจะเยอะไปไหนเนี่ยพูนมากอะลากกาแฟลงไปขอบอกเลยว่าดูดไม่ถึงหนึ่งนาทีจริงหมด
จริง
แต่พอรู้เป็นกาแฟปั่นมันดูดได้เป็นชั่วโมงครับมันเลยเป็นจุดอ่อนของพยาบาลที่โรงพยาบาล
เรื่องนี้ต้องขยายความนะครับพี่หมอต้น
เพราะตารางเนี่ยอยู่เวรใช่ไหมครับ
uh-huh.
พออยู่เวรมันก็เหนื่อยเนาะก็เลยต้องไปซื้อกาแฟปั่นน้ำผลไม้ปั่นมาดูดไปเรื่อยๆบอกว่าอุ้ยเหนื่อยหมอวันนี้ไม่มีเวลากินข้าวเลยเคสเยอะๆว่าเสร็จแล้วก็ควักน้ำปั่นมาดูดควักกาแฟปั่นมาดูดบอกว่าเออสดชื่นผมก็บอกเขาไปว่านี่หิวอ่ะก็แวะไปกินข้าวสัก5นาที10นาทีคือซื้อมาเตรียมไว้แต่เช้าอยู่แล้วแต่ไม่มีเวลาเข้าไปกินแวะเข้าไปกินตรงนั้นเนี่ยยังดีกว่ามาดูดพวกนี้เลยคือยิ่งดูดยิ่งเพลียนะจะบอกให
้
เขางงเลยครับว่าเอ๊ะทำไมอ่ะดูดแล้วสดชื่นไม่ใช่หรอใช่ครับมันสดชื่นครั้งแรกที่ดูดเพราะว่าน้ำปั่นพวกนี้มีน้ำตาลเมื่อเข้าไปในกระแสเลือดปั๊บมันจะไปกระตุ้นศูนย์โดพามีนรีเซปเตอร
์
ทำให้มีความสุข
แน่นอนโดพามีนหลังนี่แฮปปี้มีความสุขเลย
เป็นความแฮปปี้ครับดูปั๊บแฮปปี้ทันทีเลยครับหลังจากนั้นมันจะเกิดอินซูลินหลั่งน้ำตาลเราดูดเข้าไปอินซูลินหลั่งปื๊ดพออินซูลินหลั่งปุ๊บปั๊บมันพาน้ำตาลที่เหลือเนี่ยเข้ากล้ามเนื้อไม่เข้าอ่ะเพราะว่าไม่ประดิษฐ์อ่ะถ้ายังทำงานดีไอยังพอเข้ากล้ามเนื้อบ้างแต่มันเอาไปสร้างเป็นไขมันพอไปสร้างเป็นไขมันปั๊บน้ำตาลในเลือดจะตกพอตกปั๊บเวียนหัวเริ่มแบบอยากดูดอีกแล้วอ้าวกลับไปดูดใหม่ดูดปั๊บสดชื่นสดชื่นปั๊บอินซูลินเซิร์ฟน้ำตาลตกมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยสรุปว่ายิ่งดูดยิ่งอ้วนแล้วก็ไม่แก้หิวเลยไม่ได้แก้หิวเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวที่ไปทำให้กระเพาะมันขยายตัวถ้ากระเพาะมันขยายตัวเนี่ยมันจะมีพวกฮอร์โมนที่ยับยั้งความหิวอ่ะอยู่ตั้งหลายตัวมาช่วยยับยั้งแต่ถ้ากระเพาะมันไม่ขยายตัวต้องบอกว่าไอฮอร์โมนเกรลินเนี่ยหูสตรองมากคือฮอร์โมนยับยั้งมีเป็น10แต่เกรลินมีตัวเดียวแค่ท้องร้องปั๊บโอ้โหอยู่ไม่ได้ละก็ต้องไปหาอะไรมันคือเราไปแก้ผิดวิธีหิวข้าวครับกินข้าวให้มีโปรตีนให้มีไฟเบอร์ยิ่งถ้ามีโปรตีนมีไฟเบอร์เนี่ยมันจะทำให้เราอยู่ท้องนานขึ้นไม่ใช่ไปดูดน้ำปั่น
ผมไม่น่าเชื่อนะครับเรื่องเล็กๆเนี่ยมันมีผลมากจริงเลยเครื่องดื่มที่ผมเชื่อว่าทุกออฟฟิศทุกที่มีหมดอ่ะมันไม่ใช่แค่กาแฟชานมไข่มุกผลไม้ปั่นมันมีอะไรอ่ะชาไทยที่ผมเห็นนะชานมเย็นนมชมพูอะไรเงี้ยเห็นเต็มไปหมดเลยเนี่ยตอนพอพักเที่ยงนะ
ครับเดี๋ยวตอนเดี๋ยวถึงพักเที่ยงครับตอนเช้าไปหิ้วครับตอนเช้าไปหิ้วแก้วคนละแก้ว ผมเนี่ยผมก็จะส่องแล้วก็ดูตามปริมาณการหิ้วกับน้ำหนักตัวสังเกตเลยพยาบาลที่โรงพยาบาลจะเห็นเลยครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ออฟฟิศเนี่ยคนไหนน้ำหนักตัวเยอะหน่อยเนี่ยหิ้วเยอะครับไม่ใช่แก้วน้ำอย่างเดียวมีขนมขนมปังโอ้หิ้วกันถุงเลยสอบคนไหนไม่ได้อ้วนรูปร่างดีหน่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกาแฟดำกาแฟดำจริงเป็นกาแฟดำเพราะฉะนั้นความรู้พวกนี้เนี่ยสำคัญมาก
โอ้โหเมื่อกี้ต้องดอกจันเพิ่มไปหน่อยนะเผื่อบางท่านฟังอาจจะพลาดไปนะก็คืออย่าไปกินเขาเรียกอะไรกินไม่จบอ่ะกินแบบต่อเนื่องบางทีก็เขาเรียกกินจุกจิกอ่ะกินจุกจิกคือกินตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันไม่ดีแน่นอนมันก็ทำให้พฤติกรรมเนี้ยถึงแม้แคลอรี่จะเท่ากันนะสมมติแคลอรี่เท่ากันจริงมันก็ทำให้คุณอ้วนเหมือนกันโอ้โหพูดแล้วนะระหว่างนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ไหมครับพี่หมอต้น
ได้ครับใครมีคำถามเนี่ยพิมพ์ส่งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปตอบคำถามในช่วงตอบคำถามกัน
เนี่ยเดี๋ยวดูแล้วเวลาน่าจะวันนี้มีคำถามฝากมาพอสมควรเลยครับพี่หมอต้น
งั้นเดี๋ยวเราได้เลยครับนะครับ
เราเข้าไปสู่ช่วงถัดไปได้ไหมครับเพราะว่า
ดูแล้วครับ
มันก็น่าจะไม่ก็จะเข้าใจคำเรื่องนี้ละ
ครับ
โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปสู่ช่วงถัดไปเลยนะครับโอเคครับสำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังดูรายการคุยกับหมอชะลอวัยอยู่นะครับไม่ว่าจะดูตอนนี้นะครับหรือดูย้อนหลังเนี่ยถ้าท่านมีปัญหาข้อสึกนะครับจริงๆส่วนใหญ่ข้อมันก็สึกได้หมดแหละแต่ปัญหาข้อที่สำคัญที่สุดเลยของร่างกายนะครับก็คือข้อเข่าจริงๆทุกข้อสำคัญหมดแหละแล้วก็หลักการการทำงานมันก็คือกันอันเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าน้ำหนักส่วนใหญ่เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่มีใครตีลังกาเอามือเดินเนาะมันก็ต้องเอาขาเดินมันก็จะไปโหลดไปน้ำหนักส่วนใหญ่อยู่ที่เป็นภาระส่วนใหญ่ที่หัวเข่านะครับถ้าท่านไหนมีอาการเริ่มมีปัญหาข้อเข่าสึกเริ่มมีเสียงดังเริ่มมีปวดเข่านะครับเริ่มงอเข่าไม่ได้ยังไม่ได้ถึงอาการหนักนะคืออาการเริ่มต้นระยะปานกลางเนี่ยท่านสามารถเลือกที่จะพยายามที่จะซ่อมแซมนะครับสร้างผิวของกระดูกอ่อนทำให้ผิวของกระดูกออกให้มันสึกเนี่ยเริ่มที่จะเรียบขึ้นเริ่มลดการอักเสบของข้อเข่าลดอาการปวดเข่าเพิ่มน้ำในข้อเนี่ยโดยการกินอาหารเสริมแบบดีๆนะครับอาหารเสริมจอยซัพพอร์ตตัวนี้นะครับประกอบไปด้วยคอลลาเจนไทป์2นะครับ MSM คอนโดรไทตินแล้วก็กรดอัลฟาไลโปอิกแอซิดที่ช่วยลดการอักเสบของข้อลดการปวดลงมาสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจเนี่ยสามารถแอดไลน์ ID นะครับ Wellness Hub จากราคาปกติ 2,000 นะครับเหลือเพียง 1,500 บาทครับโอเคมาเราเข้ามาสู่ช่วงรีวิวเคสไหมครับพี่หมอต้น
ได้ครับ
โอเคอาทิตย์นี้มีเคสไหนมาเล่าให้ฟังไหมครับพี่หมอต้น
วันศุกร์ที่ผ่านมานี้นะครับมีมาปรึกษาสมุด5เคสใช้เวลาเคสละ1ชั่วโมงพอจบสิ้นวันได้พอให้กันไปทีเดียวเลยนะครับคือเคสทางด้านชะลอวัยเนี่ยเรามักจะให้เวลากับคนไข้เยอะมากผมมีเพิ่งมีงานเลี้ยงรุ่นไปเมื่อวานเนี้ยไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนตกใจมากเลยฮะดูเคสละชั่วโมงเลยเหรอเขาเป็นหมอนั่นฮิมาโตเขางงมากเลยว่าดูเคสครั้งชั่วโมงเลยเหรอเหนื่อยแย่เลยใช่ครับเหนื่อยจริงๆแต่ว่าเราจะต้องปรับถึงไลฟ์สไตล์คนไข้มันก็เลยจะต้องไปแก้ที่สาเหตุวิธีการปรับวิถีชีวิตของเขาอ่ะวันนี้เป็นผู้หญิงอายุ72ปีนะครับพอดีก็มากันทั้งสามีภรรยาสามีอายุ80ปีผู้ชายแข็งแรงดีเดินได้นะครับดูแลสุขภาพดีกับคุณภรรยาของคุณภรรยาเนี่ยอายุ72ปีดัชนีมวลกาย28มีโรคประจำตัวก็คือมีความดันโลหิตสูงกินยาตัวเดียวกินยาตัวเดียวแล้วก็มีโรคที่เป็นมานานก็คือโรคซึมเศร้ากินยาอยู่50ปี
50ปีตั้งแต่อายุ
แล้วเขาก็บอกว่าหมอที่รักษาเขาเนี่ยคนเดียวตลอดผมก็งงว่าโอ้ยังอยู่อีกเนาะ เขาบอกยังอยู่คุณหมออายุจะ80แล้วมั้งอืมรักษากับคุณหมอให้มา50ปีกินยาอยู่3ตัวแต่ระหว่างนั้นก็คงมียาเยอะยาน้อยยาอะไรบ้างแต่ตอนนี้เหลือยาทางด้านจิตเวชซึมเศร้าอยู่3ตัวนะครับเบาหวานไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นแล้วก็มีเรื่องปวดหลังมีเรื่องปวดหลังยังไม่ได้ทำ MRI มีหมอลองกระดูกมีอะไรข้อกระดูกสันหลังเสื่อมนิดนึงก็ได้ยาแก้ปวดมาทานแล้วก็ได้ตัวนิวรอนตินตัวที่เป็นกาบานะครับแล้วก็มีเรื่องชาปลายมือปลายเท้าเหมือนมีชาชาก็ไปได้ไปหาหมออีกท่านหนึ่งก็ได้นิวรอนตินหรือว่ากาบาเพนตินมาอีกเหมือนกันก็คือหมอเขาหรือไม่เราก็ไม่ได้บอกเขาก็เลยให้ยาซ้ำกันมาตัวหนึ่งขนาด100ตัวนึงขนาด300อันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเวลาเราไปหาหมอแต่ละครั้งเราคุณจะถ้าไปคนละที่หรือว่าไม่แต่โรงพยาบาลเดียวกันก็บอกหน่อยว่าเออเรากินยาตัวนี้อยู่เพื่อที่จะไม่ได้ยาซ้ำกันแล้วก็โอเวอร์โดสนะครับปัญหาที่เขามาปรึกษาก็คือเรื่องว่าค่าไตเสื่อมค่าไตเริ่มขึ้นละค่าไตเริ่มขึ้นละจากปีที่แล้วอยู่ที่ 1.5 ปีนี้ที่ล่าสุดที่ผ่านมาก็อยู่ที่เดี๋ยวดูนิดนึงออกจากเริ่มจาก 1.1 เมื่อปีที่แล้วตอนนี้เคยขยับขึ้นมาเป็น 1.6 แล้วก็การทำงานของไตอยู่ที่ GFR อยู่ที่34ก็จะเป็นไตวายระยะ 3B นี่แปลว่าใกล้ๆ 4แล้วนะครับถ้าเป็นระยะ4นี่จะต้องคุมอาหารกันเข้มงวดละถ้าเป็นระยะ5คือฟอกไตหรือว่า4ไปปลายก็ต้องฟอกไตแล้วอ่ะคนนี้ก็จริงๆเขาก็ได้ไปรักษากับโรงพยาบาลประกันสังคมถามว่าครับโรงพยาบาลประกันสังคมแต่เขาว่าที่นั่นอาจจะไม่ได้เจาะเลือดเยอะมากก็เลยมีผลแลบมีผลเลือดให้มาแค่ค่า CBC ค่าไตแล้วก็ค่าเกลือแร่มีอยู่3ตัวแล้วก็มีค่าน้ำตาลอีกตัวหนึ่งได้98คือคนนี้ดีที่ไม่ได้เป็นเบาหวานเราก็เลยต้องมาหาสาเหตุซิว่าบางคนก็บอกว่าค่าไตมันก็เยอะขึ้นการทำงานของไตลดลงตามอายุได้ไหมนี้ก็ได้แต่ถ้าเทียบกับระหว่างคุณภรรยาอายุ72กับคุณสามีอายุ80เนี่ยการทำงานของไตคุณสามีดีกว่าครับนี่คุณสรุปว่าไม่ได้เกิดจากอายุที่เยอะขึ้นทำให้ค่าการทำงานของไตเสื่อมลงจริงอย่างเดียวมันเกิดจากไตเสื่อมจริงๆสาเหตุของคนนี้เนี่ยส่วนใหญ่สาเหตุไตเสื่อมก็มาจากเบาหวานคุมไม่ดีมาจากความดันคุมไม่ดีแต่ของคนนี้เนี่ยผมสันนิษฐานว่ามาจากการกินยาระยะยาวระยะยาวแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าปวดหัวกินยาปวดท้องกินยาอะไรก็ตามขอให้กินยาแล้วมันหายไปเร็วๆเขาก็เลยกินยาเยอะมากก็เลยต้องมาโอ้โหมานั่งซักประวัติตอนเช้ากินอะไรออกกำลังกายแค่ไหนอาหารที่กินกินเนื้อสัตว์เยอะไหมเพราะว่าตัวไตวายไตเสื่อมระยะ 3B เนี่ยก็จะต้องมีการคุมโปรตีนให้เยอะขึ้นจะไม่สามารถกินโปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันได้อีกแล้วอย่างน้อยจะต้องลดลงเหลือประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับคือสัก 0.5 กรัมแค่นั้นเองก็เป็นคนกินโปรตีนเยอะๆถ้ายังการทำงานของไตยังดีอยู่ไม่ได้ว่าอะไรแต่ให้ระวังไว้ด้วยแต่ถ้าไตเสื่อมแล้วโปรตีนลงนะครับเพราะว่าร่างกายจะขับตัวไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียได้ไม่ค่อยดีไนโตรเจนมันจะค้างในร่างกายถ้าค้างเยอะๆก็มีโอกาสที่เกิดไนโตรเจนเป็นพิษต่อสมองมีอาการเพ้อมีอาการเพี้ยนได้เหมือนกันก็คือของเสียมันข้างนั่นเองขับไม่ออกเพราะฉะนั้นเราต้องกินโปรตีนที่ลดลงโอ้โหต้องมานั่งคุยกันเลยอาหารแต่ละมื้อกินอะไรคือเขาจะได้ความรู้มาคล้ายๆกันว่าปลาไข่กินได้ไม่จำกัดเนื้อแดงห้ามกินจริงๆแล้วไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเพราะว่าไข่กับปลามันก็เป็นโปรตีนครับมันก็มีกรดอะมิโนเหมือนกันการกินเยอะมากเกินไปก็ทำให้ไตทำงานหนักไตเสื่อมเร็วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมากำหนดว่าเอาไข่กินได้ทั้งไข่แดงไข่ขาวนะวันละ2ฟองไม่ใช่ไข่ขาวอย่างเดียว6ฟองนั่นผิดซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับคำสอนจากนักโภชนาการจากที่โรงพยาบาลมาคล้ายๆกัน บางคนก็กระหน่ำปลาโอ้โหปลาทูปลาทูปลาช่อนปลาดุกน้ำจืดปลาแซลมอนกินได้ไม่จำกัด
เต็มที่
นะครับมันก็เป็นโปรตีนเหมือนกันขับออกทางไตเหมือนกันครับแต่คุณสมบัติของมันก็คือดีกว่าเนื้อแดงอยู่นิดนึงคือไขมันอีกตัวน้อยกว่าแต่โลหะหนักเยอะกว่านะครับโลหะหนักจากปลาทะเลจะเยอะกว่าในหมูในวัวที่เลี้ยงที่ฟาร์มอันนี้เยอะกว่าจริงนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปลดปริมาณเนื้อสัตว
์
หยุดกินนมเพราะนมมันมีฟอสเฟตนะครับมันมีฟอสเฟตคนไตจะขับฟอสเฟตไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเอาฟอสเฟตข้างเลิกกินนมอันนึงที่เขาตกใจมากเลยก็คือหมอสั่งห้ามกินผักใบเขียว
ห้ามกินผักใบเขียว
ห้ามห้ามกินผักใบเขียวเพราะว่าฟอสเฟตสูงความจริงผักใบเขียวนะครับฟอสเฟตมันจะอยู่ในรูปไฟเตทซึ่งไฟเตทเนี่ยมันจะแทบจะไม่ดูดซึมในทางเดินอาหารมันจะอยู่กรอบไฟเบอร์แน่นๆเพราะว่าร่างกายเราไม่ค่อยมีเอนไซม์ที่จะมาย่อยพวกนี้ได้น้อยมากๆมันจะดูดซึมเนี่ยกินก็ไม่เกิน 10% เพราะฉะนั้นไฟเตทในพวกผักพวกนี้เนี่ยไม่มีต่อฟอสเฟตในร่างกายตัวที่มีส่วนใหญ่จะอยู่รูปนมวัวแล้วก็สารกันบูดสารกันบูดที่เป็นฟอสเฟตสูงถ้าเป็นชนิดในเส้นก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นเส้นเล็กเยอะมากเส้นหมี่รองลงมาเส้นใหญ่รองลงมาแล้วบะหมี่จะน้อยสุดนะครับต้องระวังแล้วก็ตัวอาหารกระป๋องทั้งหลายก็จะใช้ฟอสเฟตเป็นพรีเซอร์เวทีฟหรือว่าเป็นสารกันบูดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารในรูปทุกอย่างทั้งอาหารกระป๋องไอตัวไส้กรอกลมควันหมูอะไรพวกนี้จะต้องหลีกเลี่ยงทั้งหมดพยายามทำอาหารกินเองแล้วก็ใส่ผงชูรสแต่น้อยไม่ต้องจืดสนิทนะครับคนโรคไตไม่ได้ห้ามว่าคุณจะต้องกินอาหารรสจืดสนิทไม่ใช่นะครับสามารถที่จะใส่ซอสใส่ซีอิ๊วน้ำปลาได้ในปริมาณที่ไม่ได้รสจัดเกินไปคือเอาให้พอมีรสชาติแล้วกินได
้
แล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงพวกน้ำซุปน้ำซุปนี่เป็นแหล่งเลยนะครับเป็นแหล่งฟอสเฟตเลยแล้วก็เป็นแหล่งโปรตีนใครบอกว่าน้ำซุปไม่มีแคลอรี่ไม่มีโปรตีนผิดนะครับเพราะว่าไม่จะเป็นน้ำซุปใส่ซีอิ๊วอ่ะโอเคแต่ถ้าเป็นน้ำซุปดูดหมูเนี่ยไอตัวที่อยู่ในไขสันหลังหมูเนี่ยไอตรงที่อยู่ตรงอะไรนะกระดูกสันหลังอ่ะเห็นไหมที่เป็นรูเนี่ยนะครับนั่นแหละคือมีทั้งฟอสเฟตมีทั้งกรดอะมิโนโดยเฉพาะตัวที่เป็นคอลลาเจนออกมาเยอะมากใครเคยลองต้มน้ำซุปที่บ้านไหมแล้วเอาไปเข้าตู้เย็นไว้เนี่ยบางครั้งเป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนคอลลาเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นโปรตีนสูงมากเพราะฉะนั้นจะต้องหลีกเลี่ยงการทำซุปกระดูกหมูแต่ถ้าเป็นน้ำซุปใส่ซีอิ๊วใส่ผักทำเป็นแกงจืดได้ครับหมูก็สัก2ชิ้น3ชิ้นสรุปว่าก็มาคนนี้เราก็ได้ปรับพฤติกรรมการกินอาหารแล้วก็มีการเจาะเลือดให้วิตามินเสริมเอาตัวที่สำคัญสำคัญไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาฟังผลอีกทีหนึ่ง
เฉพาะผู้หญิงได้ป่ะครับพี่หมอ
เฉพาะผู้หญิงครับอันนี้เราเฉพาะเคสผู้หญิงของคุณผู้ชายไม่ค่อยมีอะไรเยอะ
โอเคโอ้โหเห็นภาพเลยโอเคงั้นก็เดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงแต่ก็ฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อนะอายุกินเป็นกินยาซึมเศร้ามา50 ปี
เพราะฉะนั้นคนนี้จะต้องแนะนำให้เสริมโปรไบโอติกกินไดเจสทีฟเอนไซม์แล้วก็ทำโคลอนไฮโดรเทอราปีมันจะได้ช่วยลดการอักเสบในลำไส้ในทางเดินอาหารเพราะว่าโรคซึมเศร้าไมเกรนความผิดปกติอารมณ์ทางจิตตกใจ depression anxiety ทั้งหลายเนี่ยมีสาเหตุมาจากสมดุลของตัวสารสื่อประสาทที่โดยมากสร้างจากลำไส้เราต้องปรับตรงนี
้โอเคเดี๋ยวรอฟัง follow up ครั้งต่อไปนะครับ
ครับ
โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงต่อไปเลยนะครับ
ครับ
โอเคสำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังรับชมรับฟังนะครับแล้วอยากจะหา สารต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยดีๆสักตัวหนึ่งนะครับหนึ่งในนั้นน่ะก็คือแอสตราแซนทินแอสตราแซนทินเนี่ยจุดเด่นของมันนะครับก็คือการที่มีความสามารถในการต่อต้านอนุมูลอิสระหรือว่าออเรกสกอร์เนี่ยที่สูงและนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีค่าโปรออกซิแดนต์คือค่าที่หมายความว่าเวลาไปกำจัดอนุมูลอิสระปุ๊บเนี่ยกำจัดไปกำจัดมาไม่ใช่ว่าตัวเองกลายเป็นอนุมูลอิสระซะเองที่ต่ำนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจโปรโมชั่นนะครับ3กล่องจากราคาปกติ 3,600 ลดเหลือเพียง 2,390 บาทถามว่ากินไปแล้วจะรู้สึกยังไงบ้างนะครับแน่นอนว่าไอ้ตัวแอสตราเซนทินมันก็จะจ่ายไปทุกเซลล์นั่นแหละผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพกว้างๆแล้วกันนะเหมือนกับคุณทาครีมกันแดดนะครับคุณสามารถทาครีมกันแดดของคุณทุกส่วนเลยนะครับทั้งส่วนที่ทาไม่ได้อย่างเช่นในตานะครับส่วนของทุกเซลล์ทาที่ตับที่ไตหัวใจต่างๆทุกเซลล์ทุกส่วนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะสังเกตได้อย่างแรกคือการมองเห็นนะครับที่ชัดที่ชัดขึ้นต่อมาก็จะเริ่มเห็นความผิดความใสความมีออร่าของผิวนะครับความชุ่มชื้นของผิวสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจสามารถแอดไลน์ ID Wellness ครับติดต่อมาได้เลยครับโอเคเข้ามาสู่ช่วงหมอต้นตอบปัญหาสุขภาพนะครับสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับที่กำลังรับชมรับฟังอยู่มีคำถามมีปัญหาอะไรนะหรืออยากพูดคุยอะไรก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คำถามจากทางบ้านก่อนนะครับพี่หมอต้น
ครับ
คำถามนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมอ่านกันนะครับสวัสดีครับขอความรู้ขอข้อมูลหน่อยครับคือผมเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบใส่ขดลวดทำบอลลูนมาแล้ว2ครั้งผมกำลังมองหาวิตามินหรืออาหารเสริมที่มาช่วยดูแลป้องกันหรือรักษาโรคที่ผมเป็นให้บรรเทาดีขึ้นได้ผมศึกษาหาข้อมูลเรื่องโคเอนไซม์คิวเทนอยู่เห็นจากหลายแหล่งข้อมูลบอกว่ามันช่วยในส่วนของโรคที่ผมเป็นอยู่ได้แต่มีบางช่องที่เป็นหมอเป็นอาจารย์หมอในต่างประเทศตอบผมมาว่าไม่จำเป็นซึ่งขัดจากที่คุณหมอต้นพูดเลยผมอยากจะมาถามให้ชัดเจนครับคำถามนะครับข้อ1โคเอนไซม์คิวเทนอันนี้ขออนุญาตไม่พูดถึงยี่ห้อแล้วกันนะอันนี้พูดยี่ห้อมาขนาด200มิลลิกรัมนะครับถ้าผมกินพร้อมอาหารเช้าวันละ1เม็ดก็เท่ากับ200มิลลิกรัมนะครับและผมต้องกินยาโรคหัวใจอย่างแอสไพรินต่อหลังจากอาหารอีกสามารถกินได้หรือไม่อันนี้ผมเพิ่มให้นะอาจจะพิมพ์ตกไปสามารถกินได้หรือไม่และกินแล้วช่วยให้โรคที่ผมเป็นอยู่ดีขึ้นใช่ไหมครับอันนี้คำถามแรกครับ
ครับคำถามแรกสามารถกินร่วมกันได้ครับอันที่สองก็คือว่าสามารถทำให้โรคที่เป็นอยู่ดีขึ้นไหมโรคที่เป็นอยู่คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบสิ่งที่เราจะป้องกันต้องบอกว่าเราไม่ทำให้โรคเนี่ยมันดีขึ้นต้องบอกว่าเราต้องป้องกันเพื่อไม่ให้ที่จะติดรอบ3
เพราะนี้2รอบแล้ว
2รอบแล้วเราจะต้องป้องกันไม่ให้ติดรอบ3และเราจะต้องไปช่วยซัพพอร์ตการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจให้บีบตัวได้ดีขึ้นเพราะแน่นอนครับคุณเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบคุณหมอจะต้องสั่งยาสแตตินให้แน่นอนยาสแตตินจะไปยับยั้งการสร้างโคเอนไซม์คิวเทนในร่างกายร่างกายเนี่ยมันจะแทบจะลดลงจากคนที่ไม่กินในอายุเดียวกันเนี่ยลดลงไปตั้ง 75% หรือสักประมาณ 25% แค่นั้นเองมันจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยทำงานได้ไม่ดีต่อมาพอมันทำงานได้ไม่ดีมันก็จะเกิดภาวะที่หัวใจบีบเลือดออกไปไม่ได้เลือดมันจับไปทนอยู่ที่ปอดเกิดภาวะน้ำท่วมปอดเพราะฉะนั้นมันคงอาจจะไม่ได้ทำให้โรคของคุณดีขึ้นเพราะว่าหลอดเลือดที่มันติดแข็งไปแล้วเนี่ย มันคงไม่สามารถจะที่จะทำให้มันไอ้ตะกันที่มันเกาะอยู่หายไปหรือการตะกันที่เกาะอยู่ลดลงแต่ก็จะมีสิ่งที่พอทำได้อันนี้ก็คือการทำคีเลชั่นยังพอที่จะรีมูฟหรือว่าเอาตะกันพวกนั้นนี่ลดลงไปบ้างยังพอมีแต่ถามว่าคนยูเทนไม่ได้ทำให้โรคของคุณตรงนั้นที่เป็นหลอดเลือดติดดีขึ้นแต่ จะช่วยลดการที่จะเกิดซ้ำนอกจากที่จะไปทำให้หัวใจมีแรงเยอะขึ้นแล้วตัวโคเอนไซม์ Q10 มันจะไปลดการเกิดอนุมูลอิสระต่อ LDL หรือที่เรียกว่า Oxidized LDL มันจะไปลดตรงนี้มีงานวิจัยทำที่ต่างประเทศด้วยทำที่ประเทศไทยก็มีว่าโคเอนไซม์ Q10 สามารถลดปริมาณ Oxidized LDL ได้
เขาลดความเสี่ยงในการ
ใช่ตัว Oxidized LDL นี่แหละที่มาเป็นตัวเริ่มต้นที่จะไปพอกตรงบริเวณหลอดเลือดที่มันอักเสบ
ครับ
แล้วทำให้หลอดเลือดคุณติดขึ้นติดขึ้นติดขึ้นมันก็เลยช่วยทั้งสองทางคือลดออกซิเดทเอลดีเอลได้ด้วยแล้วก็ลดไปเพิ่มการทำงานของหัวใจได้ด้วยเพราะคุณกินสเตตินแน่นอนมันก็ต้องสอนจุดนี้มากกว่าคงไม่ได้ทำให้หลอดเลือดที่มันติดไปแล้วมีตะการก่อไปแล้วนี่มันตะการมันหายไปไม่ได้ช่วยตรงนั้นครับ
คำถามที่สองนะครับพี่หมอต้นถ้ากิน200มิลลิกรัมวันละ1เม็ดแล้วกินทุกวันมันจะมีผลต่อไตอันนี้โทษนะมันจะไม่มีผลต่อไตแน่หรือเปล่าครับเห็นคลิปที่คุณหมอต้นเคยพูดว่ามีผลต่อไตแค่ 1% แต่ถ้ามันกินทุกวันล่ะ 1% เนี่ยมันจะส่งสะสมเยอะทำให้สุดท้ายเนี่ยส่งผลต่อไตใช่หรือเปล่าครับ
ตัวที่ส่งผลต่อไตเยอะกว่าก็คือกรดอะมิโนโปรตีนแล้วก็กรดที่มาจากยาตรงนั้นเนี่ยคือถ้าเทียบกันระหว่างแอสไพรินกับโคคิวเทนแอสไพรินทำร้ายไตมากกว่าโคคิวเทนไม่ต้องห่วงถ้ากินแอสไพรินแล้วไม่ได้ทำให้ค่าไตสูงขึ้นเนี่ยโคคิวเทนยิ่งไม่เกิดเลยครับแล้วก็ขนาด200มิลลิกรัมก็เป็นขนาดที่แนะนำในคนที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบถ้าหลอดเลือดสมองตีบหรืออัลไซเมอร์เนี่ยโอ้โหอาจจะต้องเพิ่มเป็น300แต่ก็ต้องดูชนิดและยี่ห้อด้วยนะครับเพราะว่าการดูดซึมการออกฤทธิ์ไม่ค่อยเท่ากันยิ่งถ้าเป็นตัวเกรดอาหารเสริมที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาในประเทศไทยเนี่ยเกรดหรือว่าอินเกรเดียนเนี่ยเขาคุณภาพจะมันจะคนละเกรดกันบางคนบอกว่ามีคนเลยนะพยาบาลที่โรงพยาบาลนี่แหละบอกเลยว่าเฮ้ยกินยี่ห้อนี้มาตั้งนานแต่พอมาเปลี่ยนเป็นยี่ห้อที่คุณหมอแนะนำคนละเรื่อง
อ
ันนี้เขาเน้นเรื่องผิวหรือความชุ่มชื้นคนละเรื่องคือต้องบอกว่าแม้มันจะชื่อเดียวกันปริมาณเท่ากันหรือมากกว่าเนี่ยแต่อินเกรเดียนต์สำคัญเหมือนกันครับ
ตรงนี้สำคัญนะครับคืออาหารเสริมแบบทั่วๆไปนะเกรดซัพพลายเมนต์กับที่เป็นนิวทราซูติคอลเนี่ยบางอย่างมันดูด้วยฉลากดูมันไม่บอกหรอกมันไม่ได้มีกฎหมายบอกว่าเป็นยังไงแต่คุณจะรู้ได้นะอันนี้พูดตรงๆเลยคุณจะรู้ได้จากการที่คุณจะลองจริงๆแล้วเริ่มจับได้นะครับโอเคงั้นก็อันนี้ผมขออนุญาตเสริมแล้วกันครับพี่หมอต้นจริงๆคำถามมันมีแค่2อันนั่นแหละแต่ผมเสริมเพิ่มอีกอันนึงแล้วกันเป็นข้อ3แน่นอนว่าเขามีการใส่บอลลูนไปละ2ครั้งมีคำแนะนำไหมว่าจะดูแลตัวเองยังไงคือมันไม่ใช่แค่เรื่องโคคิวเทนนะครับพี่หมอต้นมีตรงไหนแนะนำเพิ่มไหมครับ
จริงๆก็ได้กล่าวมาในคลิปก่อนๆเยอะมากแล้วนะครับในเรื่องการที่ต้องลดการอักเสบในร่างกายก็จะต้องปรับเรื่องอาหารการกินก่อนพยายามกินอาหารเป็นมื้อพยายามใช้ตัวที่ก่อการอักเสบมากๆส่วนใหญ่จะเรื่องน้ำมันที่ใช้นะครับในการประกอบอาหารก็คือถ้าเป็นผัดก็ควรจะหรือว่าใส่สลัดก็เน้นเป็นน้ำมันประกอบเพราะว่ามีโอเมก้า9สูงแล้วถ้าเป็นของทอดก็ใช้หลีกเลี่ยงเลยพยายามหลีกเลี่ยงแต่ถ้าจำเป็นจริงๆที่บ้านนะครับใช้น้ำมันปาล์มมันจะมีพวกทันแฟตอะไรพวกนี้น้อยกว่าแล้วก็คุมน้ำตาลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่รู้ว่าเป็นเบาหวานด้วยหรือเปล่าถ้าเป็นเบาหวานด้วยต้องพยายามปรับอาหารเลยเพื่อลดการใช้ยาลดการกระตุ้นอินซูลินและให้ระดับน้ำตาลมันดีเพราะน้ำตาลที่สูงเนี่ยมันทำให้หลอดเลือดอักเสบนะครับรวมถึงก็ออกกำลังกายเท่าที่ไหวเน้นเป็นพวกคาร์ดิโอด้วยแล้วก็เวทเทรนนิ่งบ้างเวทคาร์ดิโอนี่ก็อาจจะไม่ต้องถึงขั้นไปวิ่งอะไรพวกนี้เนาะเอาเป็นแบบเดินเร็วปั่นจักรยานเบาๆปั่นเรื่อยๆก็ยังสามารถทำได้นะครับเพื่อกล้ามเนื้อหัวใจมันได้ทำงานมีการสูบฉีดเลือดอะไรพวกนี้ได้ดีขึ้นแต่สิ่งที่จะต้องระวังอีกอย่างในการออกกำลังกายก็คือคนที่เป็นโรคหัวใจตีบมักจะมีตะการเกาะอยู่ต้องระวังหรือว่าตะการหลุดนั่นเองเ พอตะกั่วหลุดปั๊บมันริบเลือดมาอุดปั๊บเกิดฮาร์ทแอทแทคขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเอาให้พอดีไม่ต้องอินเทนซิตี้หรือไม่ต้องความหนักเยอะมากมายนะแต่ต้องมีการทำบ้างนะครับรวมถึงถ้าสูบบุหรี่แน่นอนยังไงต้องเลิกเพราะบุหรี่กลัวอนุมูลอิสระมันเยอะมากแล้วก็อะไรกันล่ะจริงๆก็หลักๆก็น่าจะมีเท่านี้แหละฮะแล้วก็นอนหลับนอนหลับให้ดีลดความเครียดลดความเครียดไม่ว่าจะเป็นทางด้านความคิดทางด้านร่างกายทำงานเร่งรีบมีบุคลิกที่เป็นแบบนิเกทีฟหรือว่าเป็น perfectionist เนี้ยมันก็จะก่อให้เกิดความเครียดในร่างกายปริมาณตัวฮอร์โมนคอร์ติซอลจากความเครียดเนี่ยมันจะกระตุ้นร่างกายให้เผาผลาญรวมทั้งทำให้น้ำตาลในเลือดมันเยอะขึ้นก็ก่อการอักเสบอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะต้องปรับน้ำตาลนี่รวมถึงถ้าแบบว่าลำไส้ไม่ดีมีการอักเสบทางเดินอาหารเยอะพวกนี้เนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เกิดโครนิกอินฟลามเมชันหรือว่าการอักเสบเรื้อรังแบบที่เราไม่ทราบมาก่อนเนี่ยจะต้องตรวจ
โอเคเคลียร์ครับมีอีกคำถามหนึ่งครับพี่หมอต้นถามมาจริงๆเมื่อกี้แอบตอบไปแล้วแหละแต่เอาสักอันแล้วกันเดี๋ยวกลัวว่าจะอาจจะไม่ชัดเจนนะถามอีกรอบนะครับมีคุณปองสิรินะครับถามเข้ามาว่าในเรื่องคนสาย Q10 นะว่า 1% น่ะที่ขับออกทางไตมันน้อยก็จริงแต่ถ้ามันกินทุกวันล่ะมันจะสะสมเยอะแล้วก็เป็นอันตรายต่อ
ไตนิดนึงเนาะตรงที่ว่าคือการขับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายมันขับออก2รูทคือขับออกทางอุจจาระกับขับออกทางปัสสาวะนั่นก็คือขับออกทางขับออกทางไตทุกๆอย่างก็ขับออกทางไตอยู่แล้วพี่แต่มันไม่ทำให้เกิดท็อกซิกหรือว่าเกิดการบาดเจ็บต่อหน่วยกรองของไตมากกว่าคือผมอาจจะพูดแล้วทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าไอ้ 1% ของทางไตแล้วก็กลัวว่าเอาไปทำลายไตทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากินหรือว่าสารเคมีสารพิษทุกอย่างมันเข้ามาในร่างกายร่างกายจะต้องกำจัดออกไม่ทางอุจจาระก็ทางไตบอกว่าสิ่งที่เป็นพิษมากกว่าคือยาและกรดอะมิโนครับอาจจะพูดไม่เคลียร์นะว่าไอ้ 1% ขับออกทางไตเนี่ยแปลว่าทำลายไตแน่นอนไม่ใช่ครับทุกสิ่งทุกอย่างขับออกทางไตและทางอุจจาระอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทำลายไตมันไม่เหมือนกรดอะมิโนที่เป็นขับออกในรูปแอมโมเนียแอมโมเนียเป็นพิษต่อไตรวมถึงกรดในปริมาณสูงๆหรือว่าเมตาบอไลต์ของยาเนี่ยพวกนี้ทหารที่จะทำลายไตครับ
โอ้โหเห็นภาพเลยคือเวลาเราเข้าร่างกายอ่ะมันเข้าทางปากแต่เวลาขาออกจากร่างกายมันก็เข้ามันจะออกได้แบบ2แบบอ่ะเป็นของเหลวของแข็งนะครับเพราะยังไงไอ้สิ่งที่เข้าไปในร่างกายถ้ามันไม่ได้ส่งผลร้ายต่อทาง2ผ่าน2ทางผ่านเนี่ยก็ไม่นับว่าเป็นอันตรายแต่ถ้าเกิดว่าอาหารที่มันมีสารพิษสารปนเปื้อนเคมีต่างๆหรือยาอย่างเงี้ยมีผลมากกว่ามีผลเสียมากกว่าก็ทางผ่านคือตับไตทางอุจจาระทางปัสสาวะนั่นเองโอเคงั้นก็สัปดาห์นี้ก็โอ้โหสมควรกับเวลาครับพี่หมอต้นเดี๋ยวเราลาท่านผู้ชมผู้ฟังเลยเนาะ
ได้ครับ